Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat at syempre, Webes na naman at ngayon po ay ikawalo ng Pebrero. Isang lang araw na lang, Valentine's Day na. Ito po si Malu Sales agad, ang inyong magiging classmate sa loob ng isang oras dito sa ating programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman, impormasyon, mga makabago at kaiga-igayang pamamaraan ng pagtuturo ng science at mathematics. Siyempre, para sa lalong ikabubuti nga ng ating science and mathematics education sa bansa. At ngayong hapon, special na naman ang ating episode dahil makasama po natin ang ilan. Yan, tatlo sa mga batikang guro ng Balara National High School. Actually, yung dalawa po sa kanila ay hindi na bago sa atin. Narinig nyo na sila minsan. Nagbahagi ng kanilang kaalaman sa mga naunang episodes na natin. Pero hindi lang po sila dalawa ngayon. Meron silang bit-bit. May bagong miyembro ang ating grupo ng resource person. Siyempre, unahin ko muna, no? Ladies first daw eh. Okay. Siya po ay Teacher Tree at chairman din ng Mathematics Department ng Barangay ng Balara National High School. Tinutukoy ko po ay si Miss Judith K. Bautista. Magandang hapon, Teacher Judith.
Hello, good afternoon po sa inyong lahat, mga classmate, mga nakikinig. Good afternoon po. Please stand by, makinig po kayo sa amin. Kapupulutan niyo po ng aral ang aming magiging panayam sa inyo ngayon.
Ayan naman si Teacher Judith. First time po nating makakasama si Teacher Judith. No, hindi naman excited. Okay. Ang susunod po naman natin ay Teacher Triden. Siya po ay facilitator ng project na pag-uusapan natin ngayon. Ano? Si Mr. Avel M. Empinado. Magandang hapon,
Hello,
teacher.
Magandang hapon, classmates, mga classmates. Nagagalak po kami at andito muli kami sa inyo para maibahagi ang aming kaalaman at ang aming natutunan sa aming proyekto sa inyong lahat. Standby lang po at makinig lang po tayo.
Oh, di ba? Puno ng energy si Teacher Abel. Tingnan natin. Ito namang kasama din nila ay isang master teacher, ano? Sa communication, of course. Siya po ang... Silang dalawa ni Teacher Abel ang na-mention ko kanina na una nating nakasama. Well, ang tinutukoy ko naman ngayon ay si Mr. Albert A. Abelia. Magandang hapon, Teacher Albert.
Magandang hapon sa inyong lahat, mga classmates. Magandang hapon, classmate Malu. And nagpapasalamat po kami for this opportunity na may isi-share po namin yung knowledge na natutunan po namin regarding sa project na ginawa po namin. So mga classmates, makinig po kayo sa amin sa isang oras na balitaktakan.
Ayun. Yes. Sigurado magandang kwentuhan ito. Ano ba itong ating pag-uusapan? Well, ang episode po natin ngayong hapon ay may pamagat na Continuous Improvement Project. Project GAEA. Ayan. Or ito yung CIP, ang acronym nito. Ano? Continuous Improvement Project. Particular yung Project GAEA. Okay, sino ba muna una kong tatanong ngayon? Ang una ko munang itatanong ay ano ba itong CIP? Doon muna tayo kasi mukhang may colon doon sa afternoon CIP. Eh. Siguro maganda para higit nating maintindihan ano kaya itong CIP na ito. Si Teacher Avel muna ang unang sasagot.
Yes,
okay,
ma'am. Okay, Classmate Malu, ang CIP ay Continuous Improvement Project. Ito ay tinatag ni Dr. Go nung siya ay naging assistant superintendent ng division ng Quezon City para maipamahagi at yung budget na natitira ay ginawa niyang magkaroon ng ng intervention na kagaya nito para masolusyunan ang mga problema na bawat eskwelahan sa Quezon City. Sa Quezon City, both elementary and high school. Mm-hmm. So, napakalaki oportunidad ng bawat school to. So, nagkaroon ng bawat school ng isang proyekto para matugunan ang pangangailangan at suliranin ng bawat eskwelahan.
Okay. So, ito pala ay kayo ang nag-conceptualize ng project.
Yes, ano, ma'am.
So, may option kayo na mamili. Parang kayo ang nag-initiate.
Yes, ma'am. Ganan.
So, opo. Ano po yung project na nabuo ninyo kaakibat nitong CIP?
Okay. Nung pong 2014, nag-start po ang project ng Balara High School as a whole, ang proyekto ng school, na pinabagatan pong absenteeism. Ginawa po ito, yes ma'am, ginawa po ito ng aming eskwelahan, ng aming team sa buong eskwelahan, sapagkat nalaman po namin na ito na pala ang huling high school, fourth year high school ng mga bata, kasi sa susunod na taon ay magkakaroon na ng grade 11. So na-alarm kami na papaano kung ang bata ay babagsak. So maaabutan niya ang grade 11 and 12. So, ahaba ang kanyang span sa school.
May additional 2 years siya.
Yes, ma'am. So, naging alarm, na-alarm kami. So, ito ang naging aming proyekto. So, yung ginawa namin proyekto ito, naging matagumpay naman po at walang bumagsak.
Ah, talaga?
Yes, ma'am. Ano lahat naka-graduate.
Wow, congratulations.
Thank you, ma'am.
Ano po itong project na naisip nyo? Na ano, 'di ba yung CIP?
Yes, ma'am.
Tapos may binuo kayo na proyekto. Absenteeism yung ano,
yes,
niya, no?
Yes, the title, ma'am, is absenteeism.
Ah, okay.
O, bawat estudyante na involved, tinutukan po naman namin talaga 'to. Tapos pinupunta namin sa bahay-bahay, home visitation, at nalaman namin ang iba't ibang problema ng bawat isa. Mm-hmm. Meron po na kapapanganak. Meron naman po.
Wait, yes, high school pa lang yan.
Yes, ma'am, grade 10. Ah, fourth year that time.
Oh.
May kapapanganak, kaya pala po laging absent. Meron naman po ang tinitirhan, sako lang ang dingding.
Mm-hmm.
Kaya maaawa tayo sa kanyang situation, way of life, mm-hmm, o yung pamumuhay niya. Mm-hmm. So, pag nabisita pala natin ang bawat estudyante na umaabsent, maluluha tayo sa kanilang kalagayan, kasi malalaman natin ang tunay na sitwasyon, ang tunay na dahilan bakit sila lumiliban sa klase.
Okay. May dagdag ka? Teacher, ano?
Yes,
teacher Albert,
classmate Malu. So, it was started general nga sa Balara High School, and then after po ng project, it was rolled out by the English department. So, absenteeism po yung unang proyekto na ginawa sa CIP, then it follows, bakit kaya may mga batang hindi marunong magbasa?
Ay, may ganun.
Yes, ma'am. Mm-mm. So, parang ganun, they try to make some intervention regarding this matter. Mm-mm. And then, nasolve naman po. Nagkaroon ng improvement sa mga non-readers po namin. Mm-mm. And then after that, it was rolled out again. Pinasa po ulit sa Filipino department, kung saan nagkaroon po kami ng intervention again na ginawa ng mga Filipino teachers or guro sa Filipino. Then ngayon, pinasa ang CIP sa Agham at Teknolohiya. Okay.
Yan.
Yun lang po, classmate.
So, yes, sir.
So, mga classmates na nakikinig, nakikita po natin yung continuous improvement project. Mm-mm. So, continuous, may connection ang bawat isa. Mm-mm. Nag-umpisa po sa absenteeism, kung bakit ang mga reason kaya pala laging absent, at naging dahilan bakit sila ay hindi rin marunong magbasa.
Mm-mm.
Tapos, nagkaroon kami ng solusyon sa
bawat
proyekto. At ngayon po ay may proyekto na naman po ang science department na ating pagtatalakay ngayong araw na ito.
Yung pala ay may pinaghugutan, may pinagmulan.
Dapat so, po kasi may connection eh.
Oo. So, parang ano ah, parang tag dito, parang para ding ano yung curriculum natin, ha? Nag-spiral.
Tama
yes,
po.
Yes, ma'am.
May connection.
May connection sa bawat isa. Parang interconnectedness.
Oo. Wow, hindi naman pala nalalayo ang kayo sa ating curriculum. So ano na ngayon after nung dalawa ninyong project, no? Ano na ang naganap? Ano na yung pinasa nyo, kanyo na ngayon nasa science na?
Last year po.
Last year?
Yes.
Okay.
Ang project po namin actually, it's Luntian.
Luntian. Okay. Green yun, di ba?
Yes. Yes, ma'am. It's green na green.
Parang may, okay, na-imagine ko na, may, di ba yung green, laging associated sa environment. Okay.
Tama po, ma'am. Uh-huh. Okay, so that time it's Luntian kasi we focus about planting, gardening. Then this time po, magpo-focus po kami, it's in connection sa classroom po, classroom management. Kung malinis ang classroom, it's more conducive for teaching and learning process ng mga bata. So this time, ang project po na ginawa ng science department, it's more about Project Gaea.
Oh, so nawala na yung luntian?
Actually po,
nawala
parang
ba or
just continuation po.
Pinalitan niyo lang ng name?
Po siya. Yes, ma'am.
Okay.
So, Gaea, which means generating actions for ecological solid waste abatement.
Ano ibig sabihin nun? Generating action?
So, it's more about waste segregation po. Yes. Pagtutuunan po namin or pinagtuunan po namin ng pansin ang kalinisan doon sa loob ng classroom to make it conducive for teaching and learning process ng mga bata in every subject areas na meron sila.
Okay. You said in every subject area. So, sa lahat bang grade level ito or meron bang specific grade level na pinag-implement lang ng project na ito?
Actually, it's being implemented sa isang building, particularly for grade 9 and grade 10. Morning and afternoon session po.
Oh, okay. Sige. So, doon muna kayo. Just wondering, ano nangyari doon sa ibang grade level? Well, anyway, so...
Ganito kasi, Mama, project. Kailangan ng project mag-start muna sa maliit bago po dalhin sa malaking problema. Okay. Ang nangyari po, we have 3 buildings sa eskwelahan. Yung pinuntahan namin, ang kinuha naming building, yun pinakamarumi sa kasalukuyan. Ito yung banal building na meron siyang 4th floor, 4 na palapag. Bawat palapag merong 2 rooms. So all in all, 8. Yung dalawang room sa baba, canteen and laboratory.
Okay.
So we found out na one room out of 8 rooms, yun lang ang na-segregation.
Oh.
So we are alarmed na bakit ganito? Asan ang discipline? Asan ang ano ng bata?
Okay.
Application nila. So ito yung aming naging project.
So this project aims to,
yes,
yung sabi nga ni Sir kanina, to resolve issues with proper waste management or waste segregation na ginagawa po sa school namin. Kasi yung mga kalat po, parang hindi po nila alam isegregate yung tinatawag nating biodegradable and non-biodegradable. Okay. Kumbaga po, dito na conceptualize and i-coconnect ko lang po siguro yung Republic Act 9003 about Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
Okay. Anong kinalaman, sir, ng RA 9003 doon?
It's more about the process, kumbaga, the process of recycling and composting. I think ginagawa na po ito ngayon sa entire.
Yes.
Kung
country,
saan kinakailangan ihiwalay, isegregate po natin yung mga nabubulok at saka di nabubulok.
Yeah, no. Okay.
Tama po ba?
Tama
classmate
po.
Yes. Abel and classmate.
Sa pamayanan, ginagawa na yan kasi in waste collection, merong araw na to nabubulok, araw na ito, next day, ito yung mga hindi nabubulok.
But ang maganda dito, specific kayo dun sa building na yon, very focused na ini-implement yung waste management.
Yes, ma'am.
Mamaya tatanungin ko kayo kasi ang waste management, alam ko, ay nasa ating curriculum.
Yes, ma'am. Yes,
siguro, ma'am. Didiscuss din natin yan mamaya sa ating pagbabalik. Ang oras po natin, meron na po tayong 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Panahon na para gumising at buhayin ang bagong tugtog ng bayan.
Tara na't maging mulat sa mga advokasya at makijam sa UP Fair 2018 sa Tugtog Mo'y Buhay sa darating na February 13 to 17 sa UP Sunken Garden.
Uphold Democracy sa Rev Music Festival, Martes, February 13.
No to Martial Law sa UP Fair Flames, Miyerkules, February 14.
Uphold Human Rights sa UP Fair Elements, Huwebes, February 15.
Equality for All sa UP Fair Cosmos, Biyernes, February 16.
At Peace in Mindanao sa UP Fair Roots, Sabado, February 17.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitayin ng facebook.com/UPFair o sundan ng @UP_fair sa Twitter.
Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman University Student Council,
UP Advertising Corp,
at UP Fair 2018 sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko po ngayong hapon ang mga guro na nagmumula sa Balara High School. Siyempre, unahin uli natin si Teacher Judith. Bati ka, Teacher Judith.
Hello po mga classmates.
Kumakaway si Teacher Judith.
Excited.
Okay.
First time kasi niya.
Andito po kami ulit. Please stay tuned with us and be informed and learn from us.
Yeah.
Yes.
Teacher na teacher talaga si Teacher Judith. Siyempre, kasama pa rin natin si Teacher Abel.
Hello mga classmates. Andito pa rin po kami. Just stand by.
At si Teacher Albert.
Mga classmates, we're still here kaya makinig lang sa amin kasi madami pa kayong matututunan.
Ayan, kasi nga po ay ibinahabahagi nila ang project na kasalukuyang ini-implement nila sa kanilang eskwelahan at ito po ay yung Continuous Improvement Project, particular sa Project GAEA, Generating Actions for Ecological Solid Waste Abatement. Ayan. Kanina po ay pinag-uusapan natin na ito palang kanilang project na ginagawa ay naka-focus sa solid waste management at particular sa isang building sa Balara High School. Tama? So, ang alam ko yung solid waste management ay itinuturo na sa elementary pa lang, di ba? Pero,
yes ma'am.
Pero, ini-implement nyo ngayon. But, pero high school na ito eh. So bakit? Bakit ngayon? Parang bakit ngayon lang?
Kaya alam mo classmate, ganito yung kasi. Itong...
Ano nga ba nangyari, Teacher Judith?
Ganito yan eh. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, sa elementary, it was discussed with them. But only pure theory lang. Dinidiscuss, yes. Okay. Sinasabing tinidiscuss nila kung ano advantage, disadvantage, ano ba ang proper waste management, bakit ba kailangan ng waste management, and then including that segregation, recycling, and everything. But only through theory, walang application.
Yes.
So, dun tayo nagkulang. And actually, it was it was discussed in their ecosystem class subject, yes, during their grade 6. Mm-hmm. And it is being discussed at grade 5, yung waste segregation mismo. So, alarming talaga na sa mga panahon ngayon, kung pupunta ka sa mga schools, makikita mo yung mga kalat ng mga bata, diba?
Yes.
So, parang hindi naman yata makatarungan at hindi kaaya-aya. Diba? Na tinuro na sa kanila. Pero, in the end, nagiging ganun pa rin ang...
Problema pa rin.
Problema pa rin. So, the problem there is, may theory, mayroong discussion, pero walang implementation. That's why, Sir Albert, ano nga ba yun?
So, parang siguro ganito po sa curriculum natin. Mm. Previous curriculum po sa elementary, actually, dinidiscuss po tong waste segregation ng grade 6.
Mm-mm.
Pero ngayon napalitan, which now, it's ecosystem na po for grade 6. Parang sinuwap po nila ito sa grade 5, wherein ang waste segregation dinidiscuss na po ngayon sa grade 5.
Mm-mm.
So, tama po yung sinabi siguro ni Ma'am Joy kanina, na nagkukulang sa tinatawa. It's more about theory, pero in terms of application and generalization, okay, doon po nagkukulang. Kaya may mga floatable or may mga kalat po tayo dyan sa paligid po natin. So in short, kailangan i-apply natin yung teorya or theories na natutunan natin how to segregate yung tinatawag nating basura.
Mm-mm.
Biodegradable and non-biodegradable.
Mm-hmm. I see. Okay, itong project na ito ay sabi nyo ay parang in-assess nyo pa rin eh, no? Paano ba lumabas yung, paano nyo na-assess na, paano nyo nalaman yung problema? Of course, unang-una nakikita nyo na may kalat, no?
Yes.
Eh bakit? Ano ba ang, so paano po, paano, bakit kayo nag-decide na yun yung ipo-project ninyo? May problema, di ba? So, i-discuss yung, share nyo nga sa amin kung ano ba ang nangyari.
Nung classmate Malu, nung makita namin ang banal building, mga rooms doon, ang mga basura ay wala sa tamang basurahan o hindi nakalagay sa tamang basurahan. So, nag-isip kami kung ano ba talaga ang problema.
Teka muna, sir, baka naman wala kayong basurahan.
Meron po kami basurahan.
Meron po kami mga basurahan doon.
Together,
yes, mga cleaning materials po.
Okay. So, marami nang nagway sa isipan namin na possible problems na kailangan naming patunayan kung talaga ito ang problema.
Mm-hmm.
Okay. So nagkaroon na kami sa isipan namin na baka kulang sa disiplina ang bata.
Mm-hmm.
Baka kulang sa kaalaman ang mga bata.
Okay.
O baka kulang pa yung basurahan.
Mm-hmm.
So doon kami nag-focus ngayon, nagawa kami ngayon ng interview sa mga bata.
Wow.
Kung bakit nangyayari yung ganong pagkakalat.
Mm-hmm.
So, nagkanda kami
kayo ng... Kayo ba sir ang nagtanong? Nag-interview kayo?
Kami po mismo.
Okay.
Tapos, yung lahat na nag-rooms doon sa banal building, both grade 9 and grade 10, sila yung in-interview namin.
Okay.
So, we found out na yun nga halos ang dahilan. Yun ang problema. Kulang sa kaalaman, walang disiplina, kulang pa yung basurahan. Yun ang naging, yun talaga po ang lumabas sa problem.
Uh-huh.
Yun po.
So, base po siguro sa record and observation na ginawa ng mga teachers, science teachers, and YESO. Okay, which
ano
actually,
po yung YESO?
An organization.
Yes, YESO is Youth Environment School Organization. Actually, matagal na yan na tinatagyan sa public schools. No?
Lahat ba ng sorry, lahat ba ng school may YESO?
Yes, ma'am.
Ang alam po lang, lahat po ng public schools kasi required yan eh.
Mm-hmm.
Kasi ang aim po nila, it's to conserve and preserve the ecosystem or the natural...
The Mother Earth.
Yes, in short.
Yes.
Ganun
nice,
po siya.
Nice. Okay.
So, doon po namin nakita sa banal building 1 na pinaka madumi yung mga rooms po. Compare it with building 1 and building 2.
Ilang bang buildings meron kayo?
Tatlo po. Yung buildings na mayroon po kami sa Balara High School.
Okay,
and then,
po.
Sir, based sa ginawa nating survey sa mga bata?
Based sa ginawa namin survey sa mga bata, napag-alaman namin na kaya pala ganun ang nangyayari nga, dahil nga kulang sila sa kaalaman, walang disiplina, at kulang ang aming trash bins.
Mm-hmm.
At saka, siguro, wala ding monitoring. Yun din ang, ano.
So, ang ginawa po namin, parang magiging pilot area po namin, ang banal building 1.
Mm-hmm.
Then, it will start with yung project po namin, nag-AEA. Then, it might next year po,
iro-roll out
po namin sa...
Next building.
Yes, next building and... The
last building
po ng Balara High School.
So, lilipat siya doon.
Yes po.
Kayo pa rin ang magmamanage?
Siguro po yung sa mamumuno, parang ipapasa din ni Ma'am Joanne kung sino yung pwedeng maging leader, mag-lead ng team. So,
yes.
another team again po, Ma'am.
Ano po yung naging participation ng mga students dito sa project na ito, or at saka ng teachers, ano ang participation ninyo
ang mga estudyante po kasi, lalo na po yung SO officers and members, sila po ang nagtayo ng monitoring team para ma-monitor bawat araw ang araw-araw ang bawat classroom sa nasabing proyekto, yung banal building, para ma-check nila kung anong room at sinong section, anong section ang nagmamay-ari noon ang hindi tumutupad sa pagtatapon ng tama. Kasi po nagkaroon kami ng interventions which is suited for the solution for the problem. Ito po yung
so parang we started na i-involve yung tinatawag nating estudyante through observation po. Nagkaroon po ng checklist.
Yes.
So kasali yung estudyante. And then yung mga officers po, nagkaroon po ng orientation with them regarding yung proper waste management na gagawin sa school po namin. And then we try to involve yung mga parent po regarding, yes ma'am, regarding with this project. So, kasali po siya. So, ako po yung nag-discuss sa orientation ng mga estudyante na daladala ko po yung tatlong trash bin na may kulay yellow, green, blue. And blue.
Yes.
Okay. And then, sa orientation naman ng parent, ginawa ito ni Sir Abel Impainados.
Ano po yung feedback ng parents? Hindi ba, ano, pinersuade nyo ba sila? O paano bang?
Yung sa parent po na orientation, ang may nagtanong po na magulang na kailangan daw maibigay lahat yung classifications ng basura para hindi sila magkamali sa pagtatapon. Kasi in the residual cases, yung ano ba yung classification na residual? Sabi niya, paano naming itatapon ang Tetra Pak? Saan ba siya? Sa residual, sa plastic, ganoon. So kasi nga dapat recyclable ang Tetra Pak, kinagawang bag. Eh wala naman sa school namin, wala naman kaming recycle na gagawin doon kasi kulang nga po kami ng place or storage. Kasi ang ira-recycle lang namin doon yung mga papers, yung mga bottles, meron kasi yan pwede nating ibenta or ano. Eh yung Tetra Pak,
wala po
kasi nasa residual sila. Yes, yung nangyari po. Yun ang naging question talaga ng mga
problema nyo ngayon yan.
Yun nga po. Kaya nga nasa ano sila sa residual.
Parang when you say residual, parang wala nang ipagagamitan.
Yes,
parang
gano'n. Opo, ano? Wala na. Okay. Patapon na po. Ganon.
So you're saying kanina na kulang kayo sa mga ano, sa
basurahan.
Basurahan. Yes, paano nyo in-address yun?
In-address po namin, kasi po, yung proyekto ng science department na to, lumabas po yung kakulangan sa basurahan. Nagkaroon kami ng courtesy call sa principal namin para aware siya na ito yung proyekto ng science department at ano ba yung maitutulong niya sa aming programa. Yun. At ang aming principal naman ay suportado kami.
Yes. And aside from the principal, nag kasama ko yung isa yung science teacher. No? Pumunta kami sa barangay. So, nagpapasalamat kami kay Sir Dominic Flores.
Barangay Captain.
Hello po ng Barangay Pasalamat.
Hi, Sir Dominic. Barangay Captain, Dominic Flores.
Okay. So, nag-request kami ng mga trash bins. And then, walang second thought. Talagang sabi niya, yes, ma'am.
Very supportive.
Yes. Magbibigay po kami. Thank you, Cap.
Si Cap. Yes. So, laking pasalamat talaga namin kasi hindi na kami nahirapan talaga.
Pero as of now po siguro, ginawan po ng paraan talaga ng YESO na gumamit po kami ng mga recyclables kagaya ng karton. Ayun po yung ginawa po muna naming bins.
Karton?
Okay. Yes.
Temporary bins.
Temporary po.
Okay.
And then, from there, gumawa po sila ng tinatawag nating mga info cards regarding kung ano po yung itatapon doon sa particular color na ginawa po ng YESO together with the science teachers po.
Okay. Yung binabangkit po ni Sir Albert, ito po yung aming interventions or solution to the problem. Yung pong info card, we have the green card and the segregation bins, no? Yung temporary bins namin may color coding kami, yellow, blue and
green.
Okay,
kasi it's Gaia, which means it's a Mother Earth
segregation.
Yes.
So other than ano na mention yung mga problems, wala na kayong na encounter na iba pa? Meron pa ba kayong na encounter na problems? So kanina ang problema ay yun nga, kulang sa knowledge or
yes,
information,
ma'am.
Ano?
Information.
Kulang kayo sa
trash bins.
At ang isang kulang ay
discipline.
So ngayon, yung sa trash bins, nasolve nyo.
Nasolve po namin, pero nung una, ma'am, ang nangyayari kasi, minsan pag nawala sa alignment yung pangalan ng bin, hindi na alam ng bata kung saan ilalagay. So hindi sila pamilya sa color.
So in other words,
may problem uli.
Na-solve yung isang problem, nag-create ng another problem.
Yes, ma'am.
Ay sige, pag-usapan natin uli yan mamaya. Maganda yan.
Yes.
Ang oras po natin, meron na tayong 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs o PSYSC ang Science, Technology, Engineering, and Mathematics Expo 2018 sa darating na March 3 to 4 sa Metro Manila. Inaanyayahan ang lahat ng senior high school students sa sumali kasama ang kanilang science club at science club advisor. The two-day Innovations and Research Expo will promote excellence and the ingenuity of the Filipino youth as it carries the theme, Spurring Ideation, Innovating the Nation. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 332-8151 o mag-email sa stemexpo@psysc.org. Ito ay hatid sa inyo ng PSYSC sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! Together, we make science clubbing fun!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko pa rin ngayong hapon ang mga guro ng Balara High School. Teacher Judith?
Hello po ulit sa inyong lahat. And happy listening!
Ayan, si Teacher Abel naman ulit.
Nagbabalik po kaming muli. Stay tuned and relax.
Ayan naman, Teacher Abel. Mm-hmm. Ay, Teacher Albert, no
ba yan? Yes, ma'am. Still alive and still kicking. Ayan. So, makinig po kayo again sa amin.
O, diba? Ang taas ng energy natin ngayon. Okay, kanina, bago tayo nag-station break, ay may binanggit si ano si Teacher Abel na ano yung nagka-problema din ano ano ba nangyari dito sa mga cards na sa mga labels, ano, ulitin mo nga kung ano nangyari
kasi
doon.
Ma'am, ano, di ba nag-umpisa na kaming magbigay ng solution to the problem, yung pagbibigay ng name tag doon sa bawat box, kasi yun ang aming temporary bin.
Okay.
Dahil wala pa kaming resources, no. Ang nangyari, ma'am, dahil dinikit namin sa pader ang mga label ng bawat yung plastic, papers, and residual.
Tapos katapat nun yung mga
mga color coding ng bawat isa. Ang nangyari, ma'am, pag may mga batang nagloko, nasipa, tapos yung isa napalit doon, nagka-rumble-rumble na pag binalik. So, rumble-rumble na rin ang pagtatapon.
Oo nga. No.
So, isang problem po talaga yun.
So,
ang suggestion ko po during our meeting, ma'am, na...
Meeting with whom?
With the entire team po ng CIP.
Kailan yun, Sir Albert?
Last Tuesday. Sorry.
Regular ba kayo nag-meet? Regular yung
every week. Every week po. Every week. Wednesday po talagang schedule po namin, pero because of busy schedule, kaya minub po siya ng Tuesday.
At any rate, basta regular kayo nag-meet.
Yes,
once a week. Okay.
Yes, so, ang nakita ko po doon, it's yung problem, tama po yung sinabi ni Sir Abel kanina, kailangan pong ilagay po natin sana, idikit po natin doon sa bin mismo, yung information. Kahit masagi man siya, Okay.
Daladala niya.
Yes. Hindi siya yung nandun sa tinatawag nating wall. And then aside from that po, siguro proper monitoring din po ng mga teachers. Proper guidance. So, not only yung science teachers, pati advisor po dapat or even the subject teacher involved na nagro-room po doon para mag-guide, masubaybayan.
Kasi madaming, hindi lang isang teacher ang gumagamit ng room.
Yes, ma'am.
So, papalit-palit yun.
Opo, okay. Tama po. So, isa po yun sa sinadjust ko na dapat po naming gawin or dapat pang ma-improve na part po siya ng project po namin.
Tsaka sinadjust din po namin sa aming team leader na ang monitoring dapat may magmo-monitor sa umaga at sa hapon. Pag na-monitor sa umaga, dapat isa-ayos na rin pag minonitor. Para pag nakita sa hapon at nag-monitor din sila sa hapon, ibig sabihin may kasalanan pang hapon. Pag nagkaroon uli ng balibaliktad ng pagtatapon. Not only monitoring, then dapat isa-ayos na rin pag na-monitor, pag may mali doon. Ang nangyayari,
kino-correct din dapat.
May correction. Ang nangyayari, parang walang correction. Kaya nagkasalo-salumuot ang nangyari. When we observed last time, that was Tuesday night.
Yes.
Tuesday night. Kasi kami pang gabi ni Sir, pang hapon ni Sir Albert.
Ilang shifting ba? If I may ask.
Dalawa po.
Two shifts.
So, anong oras yun, ma'am?
6 to 12.
Ang maga, 6 to 12.
And then 12 to...
12:30 to 6:45.
Ah, ba, medyo ano na, no? Pag December, medyo madilim na din
yun. Madilim po talaga.
Pero siguro, we're concerned with the project po. Kaya ginawa po namin ni Sir Abel, it's, itry nga natin i-monitor ngayon. Anong nangyari or ano nang nangyayari doon sa project natin? Kung nasusunod ba talaga ng mga bata na ilagay sa tamang lalagyan, okay, yung basurahan or yung mga... trashes or trash nila doon. So may nasunod naman po actually. Kaso nga lang po, tama yung sinabi ni Sir, it might yung mga bata playful po sila. Yung isa nawala yung kanilang lalagyanan.
May nawawala pa rin. Ano ba, saan din
pero nila? May consequence po kasi doon. Pag naiwala nila o nasira na isang temporary trash bin,
okay,
yung section mismo na yon ang magpo-provide. Na ganun-ganun
okay
din.
So may penalty pala eh.
Meron
yes
po.
Na nai-discuss po during the orientation.
Okay.
So, yung first na ano po natin, yung penalty, ano na nga ba yung ginawa natin, sir? Yung napag-usapan natin that time?
Yung penalty, kasi meron kasing first offense, then second offense, then third offense. Ang first offense parang kakausapin siya ng yung bata together with the advisor. Then second offense kakausapin yung bata together with the advisor plus science the science department head. Na meron din karampatan din parusa. Maybe community service kung sino yung nagkalat ng nagtapos sa maling basurahan.
That's how you address the how to discipline the problem on discipline.
Yes, ma'am. At the same time we oriented the parents. Kaya nga ho nagkaroon kami ng orientation with the parents para sila ay aware sa ginagawa naming disciplinary actions in order to solve the problem on waste management.
Siguro hindi naman po yung parusang parusa talaga. It's more about community service na gagawin po.
Yes.
Para ma-maintain po talaga yung cleanliness sa paaralan po sa Balara High School.
Saka po yung third offense, kakausapin yung advisor, yung bata na nahuli with the principal na po.
So papasok po yung tinatawag nating green card.
Yes.
Pag-usapan natin yung green card.
Ano yung green card? Na-mention kanina ni Sir Yanis.
Yeah, green card.
Baka kala ko mag-abroad na ang inyong mga ano. Ano ba yung green card?
Okay, yung green card
po. Teka muna sir, bago sa lahat. Bago nga ba yung green card? At bakit may green card?
Okay. Kaya po naging green card kasi ang color ng environment is green.
Okay.
Kaya green card, green index card ang aming gagamitin.
Okay.
Ang green card ay hawak-hawak ng bawat isang science teacher. Pag may nahuli siyang bata na nagtapon kung saan-saan o hindi nagtapon sa tamang basurahan, kukol niya yung attention, then ilalabas niya yung hawak ng green card, isusulat yung pangalan niya doon, petsa, then sasabihin sa kanya na eto merong para bang merong ka ng record. Kapag may tatlo ng beses yata nasulat ang pangalan mo doon, merong ka ng punishment.
May penalty
yun ang green card. Kaya nakasulat ka. parang
hindi pala maganda yung green card.
Opo. Sa ibang bansa lang maganda.
Hala natin papunta tayo ng Amerika, no?
Kala ni classmates, yes. US tayong, citizen na siya.
Yes.
So, hindi, ganun pala yun.
Pero ang ano po doon, it's more on community service po yung gagawin. Tama yung sinabi ni sir kanina, involve yung advisor,
yes.
Then papunta sa department head. And then after that, kung hindi talaga umobra, kailangan advisor, department head, then principal. Sa principal.
Principal. Okay. Oh, matanong ko lang. So dito parang very strict kayo dun sa ano, very particular kayo dun sa segregation dun sa loob ng rooms, no po. So ano ba ang nangyayari? Okay, nag-segregate sila diyan. Saan pupunta yung na-segregate nila? Sino ang pipick up nun sa loob ng room?
Ang president of the class, sila yung nagbababa ng not only president kasi tatlo yung beans, tatlong officers, sila yung magbababa doon. And then we requested the principal na magkaroon kami ng pinaka-storage. Dapat tatlo din yung storage namin para nakasegregate din. Kasi ang nangyayari nga, dati-rate, isang basurahan, isa lang yung storage, kaya sama-sama yung basura.
Parang residual po ang kalalabasan. Parang hindi na po ma-recycle yung iba po doon.
Kasi nahalo na.
Yes, ma'am.
Tsaka yung plastic and papers, dinadala yan, kinukolekta na ng YSO officers and members, dinadala na yon sa kanilang office doon sa science laboratory. At yun yung pagsasama-sama ngayon, papers, pinaayos, para maibenta at maging pera.
Wow. Sabi na may pera. Yun na yung may pera.
May pera sa basura.
Yes. Parang it's a source of income generating project,
yes,
na pwedeng mapunta sa department po. Mm-mm. So from there, yung income po na yun, pwedeng gastusin, especially sa mga activities, let's say sa science, if we do have activity, pwede po namin siyang gamitin.
Mm-mm.
Yes.
Very good. Pero hindi ba yung nakakabawas ng time para sa pag-aaral ng mga bata? Kasi parang sila lahat din yung gumagawa.
Hindi naman po siguro kasi ma'am, during their vacant time yun.
So parang yung sa monitoring team naman po ni Ma'am Joanne, as I observe, ang pinamomonitor po niya in the afternoon, yung mga pang-umaga po. Mm-hmm. So they're not affected. Panghapon po yung minomonitor po nila. And then I think yung panghapon, so, minomonitor po nila yung pang-umaga.
Kasi after nila magamit.
Yes, ma'am.
Okay. Masaya nga, ano? Mm. Pero ito sa science lang.
Sa science po.
Hindi pa lumilipat sa ibang subject areas.
Malapit na po namin ilipat. Bukas kasi, po may meeting na po kami.
Kasi may presentation pa po kami.
Sa March.
Yes. Kumustahan po within
the district.
Okay. Ah, within the district.
Opo. Yes, ma'am.
Kung ano na pong nangyari sa mga CIPs na ginawa po
sa
LM at saka sa high school po.
Yes, so in other words, sa bawat district ay may CIP.
Yes,
pero
ma'am.
Iba-ibang klase ng CIP.
Yes, iba-iba ma'am. Po.
Ang sa inyo, yung project, ano? Project
Gaia.
So yung iba-iba din naman.
Yes, ma'am.
Pwede naman magkamukha ng waste segregation kaya nagkakaiba-iba po ng title. Ganon.
Ah, okay, pero ang focus nito ay ano, no, sa
waste segregation.
Oo, lahat.
Waste management.
Sa district, lahat ganon.
Hindi po. Iba-iba po.
Iba-iba.
No, diba?
Yes, ma'am.
Pero on environment, ano?
Yes, ma'am. Pwede pong on environment or in teaching science, pwede yun, ma'am. Okay, in teaching math, ganun din sir.
So, pwede po siya more on enrichment activities, pwedeng sa behavior po ng bata.
Remedial.
Sinabi po ni Sir Empainado kanina. So, parang siguro sa amin, parang isa pa sa nakikita ko, it's kailangan din nating gumawa ng mga intervention materials, lalong-lalo na sa mga nag-a-absent na mga bata.
Yes.
Okay, mamaya ipagpapatuloy natin kung saan na umabot itong ano ng status ngayon, ano, estado ng inyong project. Ang oras po natin, meron na lang tayong 15 minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa
po. Makikiraan po.
alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lore Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, Kasalikat.
UPAPSM brings you Balangay, the UPAPSM Scholastic Cup on February 10, 8 a.m. at PH 400, Palma Hall, UP Diliman. It is an academic event open to all junior high school students designed to hone the participants' skills such as public speaking and critical thinking activities. For more information, you may contact Jerome Leano at 0906-269-9670. This is brought to you by UPAPSM in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa ngayong hapon. Kasama po natin ang mga guro ng Balara High School at pinag-uusapan po natin ang Continuous Improvement Project ng Balara High School under Project GAEA, Generating Actions for Ecological Solid Waste Abatement. Okay, so mukhang layo na ng narating ng inyong proyekto.
Yes.
Diba?
Yes, ma'am.
So, ano na po ba? Ano na ang status ngayon? Mukhang, kasi yung parang untrend eh, ano eh, may problema, tapos nasolve nyo ka, so yung solution, nag-create ng another problema, pero na-solution naman din uli.
Yes.
So, ano kaya ang projection nyo? Una-una, ano muna ang kinakatayuan ng proyekto ngayon?
Sa kasalukuyan, Classmate Malu, ang aming proyekto ay nandito na kami sa natawag nating rollout.
Rollout?
Yes. Yung rollout, ito na yung paano natin ipapatuloy na ibang department ang proyekto na may kinalaman dito o may connection. At saka, at sa kasalukuyan din, meron na rin kaming, unti-unti meron na kaming, yung objective namin na reduce the 87.5% of waste segregation non-compliant rooms to 50%. So, yes. May improvement na.
Yes.
Wow.
At the same time, Classmate Malu, kaming mga science teachers ay magkakaroon din ng reflection sa ginagawa naming project. Mm-mm. Ano ba yung
Kailan ito magaganap, sir? Itong reflection.
Itong reflections as the project is ongoing, as we observe the students, andyan yung reflection. Ano ba yung na-realize namin?
Ano ba yung natutunan namin?
Realization.
With that project.
Yes.
Kumbaga. So siguro I just want lang din po to add ang coach po namin actually dito sa CIP, it's si Sir Seo Caburian.
Yes.
And then ang pinaka top po namin, it's our principal, Sir Bonifacio D. Yes. Domingo. Then I'm so sorry. Bonifacio Kakulitan Jr. And
school
then
head.
School head, si ma'am.
School head, si Sir Kakulitan.
Yes. And then, ang facilitators, dalawa sila, si Sir Abel Empainado at saka si ma'am Cecil Kaugiran, our science department head.
Yes.
And ang team leader po namin ay si Binibining Joanne Rapal.
Get well soon, yes, ma'am.
Si ma'am Joanne, kasama namin natin.
Nakakamiss din siya, ma'am. Uh-huh. And then, in terms of communication, ako po yung in charge.
Uh-huh.
Si Ma'am Daisy, part din po siya ng project. Together, yes. Si Sir Ian and Ma'am Christy, they're part of documentation.
Okay. Well, ang daming input ba?
Yes, ma'am. So, sa English, meron na po si Sir Seo Caburian. Siya po yung coach namin. Then, may coach din po kami pala from other school within the district.
Sister?
Yes.
So,
kilala mo ba, sir, yung name niya?
Perez ba yun, Sir Perez?
From Cross Naligas High School.
Ay, ang galing. May collaboration,
yes,
kayo.
Ma'am. Yes,
that's it. Yes, ma'am.
Ayun po yung natutunan namin sa UP NESMED.
Collaboration.
Biology
collaboration.
Department.
Yes.
Okay. Sa po muna ni Dr. Treyes, that time, and si Ma'am
Solid. Dulce? Solid. Sino? Sol Ulip?
Yung magaling sa genetics po.
Ah, si Ma'am Helen.
Yes,
ah,
Ma'am Helen.
Okay. Okay. Siya yung actually yung deputy natin ngayon.
Ha? Opo.
Okay, napakaganda naman ang inyong proyekto na yan. So, any plan? So, after, although it's still ongoing, ano, ang magandang nakikita ko doon yung reflection niyo every now and then. No?
Yes, ma'am.
Yung regular meeting, at yung regular meeting niya, tsaka yung participation ng mga parents.
Yes,
diba,
ma'am.
Napaka-importante yun, yung support from the parents. And of course, your collaboration with other schools. Yan.
Yes, ma'am. That's
so,
true po.
So, ano pa ba yung mga plano nyo pa? So, ano ba yan? Lifelong ba yan? Forever yung gagawin niya na imo-monitor? Paano? Or magiging part na ba ito ng kanilang dapat lifestyle nila? Parang ganun.
Ito pong proyekto ng bawat department, ito po yung tinatanong nyo kung lifelong. It is a continuous plan.
Kaya so, nga sabi pala, continuous improvement.
So, kaya nga po, siguro, umpisa lang yung monitoring.
Of course.
Kapag natutunan ng bata yan, magiging tradisyonan ng bata.
May yung vibe nila.
Yes.
No?
Yan na, malalaman na nila,
i-internalize
nila kung ano talaga ang dapat gawin. So, by that time, baka hindi na, konting ano na lang yan, konting tingin-tingin na lang. At saka yung plano po namin, katunayan po bukas, meron kaming meeting with math department as part of our rollout, rolloutting. Doon namin ipapasa yung next project. Ang math department.
So, kay Ma'am Judith yan.
Kay Ma'am Judith po. Siya po ang chairman ng mathematics department.
Ayan.
So,
ma'am.
Sasagutin ko lang din po siguro yung tanong kanina ni classmate Malu na kung imo-monitor ba natin ito everyday. As a teacher po siguro, this one will be my reflection. As a teacher, we need to be more aware kung conducive ba yung room for teaching and learning process. And as a teacher, i-maintain natin yung daily routine natin na malinis tayo sa classroom para sa ganun talagang kaaya-aya at maraming matututunan yung mga bata kasi para ma-avoid natin yung pagkakaroon ng sakit. Tama po ba?
Tama.
Kasi we're talking about basura po dito eh.
Tapos
sabi nga din po, kailangang maipasa din natin or sa ibang department. Pero ito po, i-continue po namin sa ibang buildings. Dalawang buildings po na mayroon pa po kami. So, gagawin po namin yan next school year po. So, panibagong rollout ipapasa sa mathematics department sa pamumuno ni Ginang Joy Bautista.
Yes. Okay. Okay. Well, so ito sasaluhin na nila Ma'am Judith.
Yes, no? Yes,
so yung building ngayon another building will implement that project para
yes, ma'am.
So anong building naman ang sa inyo, ma'am? Kayo na ba ang sunod?
Hindi, ma'am. Kami pa rin po sa building ngayon. Ang mathematics naman, sila naman yung magagawa ng panibagong problem na
isosolve
nila.
Okay.
So project.
Meron po
another project.
Yes, ma'am. That's correct po. Siguro, titingin po sila kung saan po ba nahihirapan yung bata in terms of sa subject na math.
Okay.
Saan ba nahihirapan?
Ano, ma'am? Ano ba ang inyong
analysis, ma'am?
Okay, mga classmate. Ganito yan eh. So, sa nakikita ko, ang project namin na ipupursu dito is yung sagipin yung mga bata. Math sagip.
Wow. Ang ganda yun, ha? Math sagip.
Math sagip,
yes. Kanina ko pa iniisip yun. Sabi ko, it's about time na siguro anay natin yung mga bata. Kasi, going from the previous subjects, na nagsimula siya sa English, mantakin nyo, may mga batang non-reader.
Mm-hmm.
So, kung non-reader sila, how will they understand numbers?
Mm-hmm.
Okay.
So, doon pa lang, kung hindi sila makakomprehend, paano pa nila maiintindihan ng numbers? Numbers is more, is the combination of language and numbers nga, diba? Mm-hmm. Kaya nga kadalasan sa atin, kahit tayo na maliliit pa tayo, pag sinabing math,
medyo
negative na, diba?
Mm-hmm.
So, ako, na-inspire lang ako dun kay Sister Coronel na pag nag-EMTAP kami.
Yes.
And
yes.
She is always telling us that we teach our student to love
mathematics.
Yes.
Not just learn, not just take notes, not just compute, but but di, yung essence ng mathematics sa buhay natin, we have to love it. Kasi mathematics, like science, is a part of our daily lives.
Yes, that's correct.
That's true. Yes.
True.
So sagip nga ang ano namin, sasagipin namin tong mga batang to. Kasi imagine, kung hindi sila, maniwala ba kay classmate, may mga batang talagang addition na lang. Lalo ang division.
Mm-mm.
Addition, medyo nakaka-cope up pa sila. Subtraction.
Mm-mm.
Pero pag multiplication, okay pa yan. Pagdating ng division, talagang ang ano nila, hindi na carry.
Hindi na carry.
Okay.
Kasi mahirap
so, hahaluan mo pa ng positive and negative.
Oh,
eh di lalong ano, papasok pa si algebra na meron ng missing. Yes. May unknown na, na X and Y.
Mm-hmm.
So, lalong nagiging mahirap para sa kanila yun. So, yun yung...
Pero paano mo gagawin yan, Teacher Judith? Eh, ang parang ang kailangan yata, encourage mo muna. Sabi nga, sabi mo, sabi ni Teacher Cornel, Ma'am Cornel, Sister Cornel, so, na teach them how to love math.
So, siguro, ito ang number one na nakikita kong magiging attack namin sa problem na yan.
Mm-hmm.
So, kailangan kasi... bago mo i-introduce sa kanila yung theory, is kailangan ma-enjoy muna nila.
Mm-hmm.
So, mas maganda yung may mga enhancements, may mga games, diba? Bago pumunta doon sa pinaka-topic.
Mm-hmm.
Kasi minsan, kulang na tayo sa motivation eh.
Yun.
Diba? Pero kung tayo masaya natin, ang saya, ay yung number, oh, diba? Lalagay natin, masaya eh.
So,
pag nasimulan mo ng masaya, magiging madali na yung para sa kanila kapag inintroduce mo na yung topic.
Napakaganda.
So siguro yun ang nakikita
kong
kulang sa amin. So pati na rin yung ano, yung relationship ng teacher sa blackboard. Usually, some are traditional.
Meron pa ba nung teacher?
May ganun pa rin ma'am na, na pagtuturo.
Siguro, ang nakikita ko kay Ma'am Judith, siguro more on varied activities, more on different style of teaching.
Yes.
Kasi sabi nga niya, there are some traditional teachers na na-o-observe niya. So, babaguhin niya ngayon.
Wow. Gagawan namin ng...
Well, si Teacher Enhance. Yan ang may kayo naman si Teacher Judith.
Yes
kasi
naman, ma'am.
Kasi can lead as chairman of the mathematics department. Diba? Tama. Tanong ko lang, Teacher Judith, yung meron ka bang na-pick up dun sa dito sa project na ginawa ng science na ano, 'di ba, yung project nila na Gaia. Pwede ba kaya yung makatulong sa ano, sa math?
Yes, definitely. Ganito kasi classmate, napakagandang nai-inspire ako dun sa ginawa nilang project. Kasi tinuturuan nila yung mga bata na magkaroon ng disiplina.
Okay.
Okay. So ang ano doon, kung magkakaroon ng disiplina yung mga bata sa paligid pa lang nila. So pwede nang mahawa yun yung study habits nila.
Okay.
Yes.
'Di ba? So mas makikita nila na maayos ang paligid, 'di ba?
Para
mas mai-inspire sila.
A good learning environment.
Yes.
Ay, napakagrabe ng usapan natin mga teachers. Maraming salamat sa inyong pagdating. At sana sa susunod na pag-implement mo ng CIP sa Mathematics Department ay babalik ka sa amin at i-share mo din ito kung ano naman ang experience
classmate,
na math.
Yes, classmate, I will return.
Oh, parang MacArthur. Maraming salamat, Teacher Judith.
Thank you po, classmate.
Okay, Teacher Albert.
Maraming salamat, classmate Malu, at sa lahat po ng nakinig ngayong araw na ito. And I hope na marami kayong natutunan sa amin regarding the CIP ng Balara High School.
Maraming salamat mga nakikinig sa muli nating uling pagtangkilik ng programang ito. May maibabahagi pa rin kami.
Okay, maraming salamat sa ating mga guro mula sa Balara High School. At ito pong muli si classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa susunod na Huwebes, dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!